Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Анатоль Лябецька дагэтуль не ведае, чаму яго не выпускаюць за мяжу. Пастыр Эрнэст Сабіла пераконваў Сергея Каваленку спыніць галадоўку. Смалявіцкія дачнікі дамагаюцца рэферэндуму наконт пабудовы кітайскага індустрыяльнага парку. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск, каментуючы сітуацыю вакол практычна выдалення польскага амбасадара ды прадстаўніцы ў развязу ў Менску з Беларусі, звярнуўся да беларусаў на беларускай мове са словамі падтрымкі.
Я хачу сказаць пару слоў да грамадзян Беларусі. Будзьце моцнымі, трымайцеся, жыве Беларусь.
Сказаў Туск. Паводле кіраўніка польскага ўраду, нервовая і даволі рэзкая рэакцыя афіцыйнага Менску сведчыць аб тым, што еўрапейскія санкцыі пачынаюць перашкаджаць рэжыму. Дональд Туск падкрэсліў, што Польшча і надалей будзе супрацоўнічаць з беларускай дэмакратычнай апазіцыяй, бо для палякаў вельмі істотна, каб мары пра дэмакратыю ды паляпшэнне ўмоваў у Беларусі атрымалі больш рэальную перспектыву. Яцык Пратасевіч, віцэ-спікер Еўрапарламенту, сказаў нашаму карэспандэнту, што на сесію, якую еўрадэпутаты распачынаюць 12 сакавіка ў Страсбуры, справа дыпламатычнага канфлікту паміж еўразвязам і Беларуссю не будзе абмяркоўвацца. Мы вырашылі даць крыху часу на роздум перад усім Менску, бо гэта Менск усё пачаў. Мы не хочам ізаляваць Беларусь, але хочам дамагчыся ад Менску таго, што для нас мае асаблівае значэнне. На сёння гэта перад усім вызваленне палітвязняў, сказаў Пратасевіч. У вядучай ізраільскай газеце «Хаарэц» з'явіўся артыкул з крытыкай замежнай палітыкі Ізраілю. Інфармацыйнай падставай для артыкулу стала нядаўняя прэсавая канферэнцыя новага амбасадара Ізраілю ў Беларусі Йосефа Шагала, на якой дыпламат заявіў, што не ведае аб існаванні ў Беларусі палітвязняў. Ізраільцяне часта скардзяцца і слушна, што свет не спачувае ім і не падтрымлівае іх. Але магчыма, перш чым чарговы раз асудзіць штораз большую ізаляцыю сваёй краіны, Міністэрству замежных справ Ізраілю варта было перагледзець сваю афіцыйную пазіцыю, якая заключаецца ў тым, што Андрэя Саннікава не існуе, падсумоўвае Хаарэц. Падрабязнасці гэтага і іншых падзей слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Расія выступіла супраць новага праекту рэзалюцыі, прапанаванай Радзе бяспекі ААН краінамі Захаду, накіраванай на спыненне гвалту ў Сырыі. Намеснік міністра замежных спраў Расіі Геннадзій Гацілаў заявіў, што рэзалюцыя не збалансаваная, паколькі не ўтрымлівае закліку да спынення гвалту да абодвух бакоў канфлікту. Улады Грэцыі зрабілі рашучы крок для прадухілення банкруцтва эканомікі. Яны дасягнулі дамоўленасці з бальшынёй прыватных крэдытораў аб пераглядзе аб'ёму доўгу краіны. Міністэрства фінансаў Грэцыі паведаміла ў пятніцу, што большасць прыватных крэдытораў пагадзіліся на абмен 86% цяперашніх даўгавых абавязацельстваў на новыя з адкладзеным тэрмінам пагашэння. Афінам патрабавалася згода на ўдзел у гэтай здзелцы не меней 2/3 прыватных крэдытораў, каб атрымаць ды ў развязу міжнароднага валютнага фонду чарговы пакет фінансавай дапамогі ў аб'ёме 130 мільярдаў еўра. Апошнія паведамленні з Афін паўплывалі на некаторыя ўмацаванне еўра ў дачыненні да амерыканскага даляру.